știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
V-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Marius Neculea. Bine ați revenit la Lumea religioasă azi.
Bun găsit, îi salut și pe radioascultători.
Și ieri ne-am întâlnit în cadrul aceleași emisiuni și am abordat semnificația vizitei Papei Francisc în România. Astăzi vă invit să fim foarte specifici în ceea ce vom vorbi, pentru că alegem un anumit moment al vizitei Papei Francisc, și anume, el a beatificat duminică pe cei 7 episcopi greco-catolici martiri în cadrul unei liturghii care a avut loc pe Câmpia Libertății din Blaj, în prezența a 100.000 de credincioși. Așa se apreciază. Vă invit să vorbim despre semnificația acestui moment și să ne spuneți ce înseamnă, practic, beatificare.
Procesul de beatificare este o fază în procesul de canonizare, de declarare a unui personaj ce e recunoscut pentru virtuțile lui, pentru credința lui, și ulterior va ajunge să fie recunoscut ca sfânt mărturisitor, un sfânt mijlocitor după canoanele bisericii catolice.
Mai exact, care sunt puterile pe care le capătă în felul acesta un martir beatificat?
În clipa de față, dacă în Biserica Romano-Catolică se făceau slujbe de pomenire pentru aceștia, de acum înainte, în cadrul slujbelor respective, romano-catolici pot să ceară ajutorul lor și sunt percepuți ca fiind într-o treaptă apropiată a sfinților mijlocitori.
Adică omul poate să-l invoce în rugăciunea sa ca mijlocitor pentru sine, practic un mijlocitor între om și Dumnezeu, corect?
Da, pașii sunt mai mulți, dar în final aici se va ajunge, pentru că beatificarea aceasta este doar o recunoaștere a unor virtuți. În condițiile noastre se recunoaște faptul că au suferit martiriul pentru credință și biserica recunoaște actul acesta de credincioșie.
Ce pași trebuie parcurși ca o persoană să ajungă în rândul sfinților prin acest proces de beatificare?
Da, în general se recunoaște faptul că o persoană ce rămâne în memoria colectivă poate să fie luată în atenție. Așa s-a întâmplat și cu fostul papă Ioan Paul al II-lea și eventual procesul acesta este luat în atenție, sunt comisii, este o treabă internă pentru Biserica Romano-Catolică, apoi sunt căutate dovezi a ceea ce înseamnă credincioșia și mărturiile respective sunt catalogate, sunt analizate. În cele din urmă sunt și aspecte care vizează implicarea respectivilor în viața bisericii actualmente, anume sfântul ce se recunoaște că este viu înaintea lui Dumnezeu să facă minuni în favoarea credincioșilor. Și acesta este un alt pas, așa s-a întâmplat și în multe alte cauze. Există o congregație pentru cauza sfinților ce se ocupă de așa ceva. În cele din urmă, dacă minunea respectivă ajunge să fie recunoscută, omul e declarat la un rang superior și în cele din urmă, da, intră în calendarul liturgic, mai întâi la nivel local, pentru că sunt niște eroi locali și cred că aici trebuie să reținem. Și în condițiile date, într-adevăr, vorbim despre niște eroi din partea bisericii greco-catolice ce au suferit martiriul în urma persecuției comuniste.
Acești 7 sunt Aftenie Vasile, Frențiu Traian, Suciu Ioan, Chinezu Tit Liviu, Bălan Ioan, Rusu Alexandru și Hosu Iulian. Aceștia sunt cei 7 episcopi care au fost, practic, beatificați.
Da, când comuniștii au venit, au încercat să se descotorosească de orice cult ce nu intra pe linia coordonării directe din partea statului, cultele ce nu aveau un număr prea mare de credincioși au încercat să fie comasate, s-a întâmplat cu parte dintre cei ce erau dintr-o mișcare reformatoare din sânul bisericii ortodoxe și au fost comasați, uniți cu creștini după Evanghelie, ci din punct de vedere doctrinar și istoric sunt culte diferite, dar pentru ca să nu-și piardă autonomia și multe alte grupări religioase au avut de suferit, inclusiv Biserica Adventistă a avut de suferit în perioada comunistă. Cei care nu se înregimentau pe noua direcție politică ajungeau fie să muncească forțat, fie să aibă, să zicem, maniera mai ușoară, domiciliu obligatoriu, fie închisoare sau lucruri și mai grave. La vremea respectivă nu exista pedeapsa capitală, dar existau metode alternative prin care deținutul ajungea să moară în închisoare. Și așa s-a întâmplat cu aceștia.
Așa s-a și întâmplat cu fiecare dintre ei. Presa a scris destul de abundent în perioada aceasta despre personalitatea și mai ales contextul în care acești episcopi au suferit și decedat. Spuneți-ne mai departe legat de gestul propriu-zis al Papei Francis. De ce pe agenda sa s-a aflat un asemenea, să spunem, serviciu de beatificare?
E un impact emoțional puternic, iar pe de altă parte trebuie să înțelegem că vizita aceasta fusese programată în contextul centenar. Trebuia să vină actualul papă în 2018, din rațiuni, să zicem, politice, la nivelul politicii internaționale, programul a fost reașezat. De altfel, Klaus Iohannis, președintele României, a făcut invitația pentru un astfel de eveniment. Gestul este unul cu semnificații puternice și, într-adevăr, cred că trebuie să reținem faptul că aici nu au participat în mod direct, vizibil, reprezentanții Bisericii Ortodoxe. Activitatea s-a desfășurat la Blaj.
Avem o explicație și pentru aceasta?
Da, există o explicație pentru că e o tensiune puternică între bisericile greco-catolice și Biserica Ortodoxă. Ce s-a întâmplat? La final de secolul al XVII-lea, început de secolul al XVIII-lea, când Transilvania era parte dintr-un imperiu austro-ungar, dar austriecii erau cei care conduceau pentru că Ungaria fusese anexată Austriei, națiunile recunoscute în Transilvania, sași maghiarii, sași fiind nemții și o parte din secuime să fie asimilată cu maghiarimea, românii ce erau majoritari, n-aveau în continuare drepturile recunoscute. O parte dintre călătorii catolici ce ajungeau în zonă își scriu memoriile în privința traiului precar și a nedreptăților la care aceștia sunt supuși. Din rațiuni politice, nu dogmatice, conducerea bisericii la vremea de atunci, Biserica Ortodoxă din Transilvania, gândește că ar merita să se facă o unire cu Roma. Unirea aceasta se face în urma convocării unui sinod al tuturor episcopilor ortodoxi și aceștia decid, istoria este mai nuanțată și nu vreau să intru în detalii plicticoase, în cele din urmă decid să schimbe macazul și să recunoască drept episcop suprem episcopul de Roma. Ei negociază și negocierile au fost în decursul zecilor de ani, în cele din urmă s-a ajuns ca în decursul la câteva secole să se așeze care este statutul Bisericii Greco-Catolice. În cele din urmă aceștia sunt lăsați cu autonomie liturgică și oarecare autonomie dogmatică, doar că din punct de vedere eclezial ei sunt parte din Biserica Catolică. Subiectul este unul de tensiune pentru că odată cu venirea comuniștilor, o parte din proprietățile bisericii greco-catolice, proprietățile sunt date în administrare bisericii ortodoxe. Ce era o biserică ce colabora destul de fructuos cu regimul comunist. Au fost și în rândul bisericii ortodoxe preoți ce
au suferit
în urma regimului comunist. Dar, în principal, biserica era recunoscută și era un joc recunoscut de ambele părți. Aceștia sunt intimidați, sunt persecutați și printre ei, printre lideri, se află persoanele pe care dumneavoastră le-ați amintit, cei 7, ce sunt închiși, o parte dintre ei au fost martorii și personajele Unirii de la 1918. Pentru că în sânul greco-catolicismului se naște idealul național, concepția aceasta de latinitate și ei sunt la rândul lor disprețuiți de către comuniști din rațiuni religioase, nu din rațiuni politice, pentru că nu au vrut înregimentarea pe linia aceasta. Li s-a cerut să treacă la ortodoxia răsăriteană, au refuzat, au militat pentru independență și biserica greco-catolică în perioada comunistă a avut enorm de mult de suferit.
Aș vrea să vă invit să mergem în zona biblică în privința a ceea ce înseamnă un asemenea procedeu. Este biblic, este recunoscut? Care este poziționarea bisericilor protestante, de pildă, față de un asemenea moment, ritual?
Da, odată cu reforma protestantă din secolul al XVI-lea, se întâmplă că se recunoaște mijlocirea exclusivă a lui Iisus Hristos. Sfinții sunt văzuți ca fiind un exemplu de credincioșie, dar pentru că meritele lui Hristos sunt suficiente, nu e nevoie de mijlocirea lor. Pentru Biserica Adventistă mai este un element în plus ce cumva joacă un rol important în faptul că nu există un cult al sfinților, și anume starea omului în moarte. Pentru credincioșii adventiști, moartea este un somn, o încetare a vieții și reluarea ei se face odată cu învierea. De altfel, Biblia foarte frumos expune în Evrei, în capitolul 11, la final, o listă de credincioși, credincioși ce sunt dați exemplu, iar aceștia sunt lăudați pentru actele lor de credință și citesc de la finalul capitolului 11, de la versetul 36 mai departe. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciuși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Atenție! Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Asta îmi spune mie un singur lucru, că oricât de mult aș grăbi un proces de beatificare, de ridicare până la sfânt și de a fi trecut în calendar, Dumnezeu are un alt calendar și spune că toți sfinții din vechime și martirii vor primi, dar odată cu învierea tuturor celor drepți, la ziua de apoi. Nu ajung înaintea credincioșilor acum în rai, ci ei sunt în starea aceea de așteptare până când Iisus Hristos va reveni.
Cu alte cuvinte, ceea ce înțelegem din ceea ce spuneți este faptul că la momentul acesta nu poate fi desemnat un mijlocitor altul decât Iisus Hristos, un alt mijlocitor însemnând un om, fie el cu merite extraordinare, care să mijlocească între om și Dumnezeu. Bun, am înțeles asta, dar care ar fi pericolul unei doctrine pe care alegem să o credem diferit de ceea ce ne-ați spus dumneavoastră și am considerat că tradiția bisericii în care sunt stabilește ca lucrurile în privința aceasta să stea cumva diferit.
La nivel ecleziastic, biserica se organizează cum consideră și după ce reguli crede că este mai bine. Dacă mă întrebați dacă au dreptul catolicii să aibă în calendar sfinți, canonul catolic
nici măcar nu întreb, exact, nu întreb asta pentru că fiecare biserică, ați spus, poate să facă după regulile sale.
După Biblie, eu nu am un cult al sfinților și pot să răspund în dreptul meu. Nu am un cult al sfinților.
Dar ce spune Biblia?
Dumnezeu, Biblia spune foarte clar că aceștia sunt lăudați pentru credința lor, rămân în continuare niște exemple de virtute, dar nu sunt mijlocitori și nici nu sunt, pentru că nu sunt în poziția de mijlocire. Evrei 11 cu 39 și 40 punctează, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Martirii pentru credință nu sunt la Domnul, în ciuda limbajului popular pe care noi ne-l asumăm. Și în condițiile în care Biblia spune că aceștia n-au primit raiul, binecuvântările, promisiunile, iar biserica spune că le-a primit și sunt recunoscuți ca fiind mijlocitori pentru noi, eu aleg să cred ce zice Biblia.
Bun, care este totuși pericolul? Să spunem că dumneavoastră alegeți sub forma aceasta, pentru că și biserica în care sunteți alege același lucru, dar... Ești ascultător la Radio Vocea Speranței, faci parte, desigur, dintr-o confesiune sau alta și de aceea vreau să duc toată discuția pe terenul biblic, pentru că Biblia, în mod normal, este cartea sfântă a noastră a tuturor creștinilor și nu poate fi suspectată de subiectivism.
Da.
Bun. Și atunci, există vreun pericol dacă eu... Până la urmă aleg să fac ceea ce vrea și ceea ce promovează biserica în care sunt, există vreun pericol? Mă rog, de exemplu, unuia dintre acești sfinți beatificați, pentru că mă regăsesc probabil în biografie și nu am luat în emisiunea de astăzi biografiile lor, sunt absolut minunate, oamenii aceștia chiar au suferit. Însă să spunem că iau pe unul dintre ei și consider că mă identific, m-ar putea înțelege, practic mi-ar putea mijloci problema în fața lui Dumnezeu. Așa aleg să cred. E vreun pericol sau nu? Că dacă nu e un pericol, îl lași pe om în treaba lui acolo, cum crede el. Dar dacă este un pericol, atunci încep să mă gândesc, să studiez și să mă poziționez.
În 1 Corinteni 3:11 zice că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. În condițiile în care noi construim dogme, practici, ce sunt în dezacord cu învățătura cristică, trebuie să fim onești și să ne punem întrebarea cât de creștini mai suntem dacă noi ajungem la altceva decât Hristos. Evoluția religioasă...
Păi dacă spune Papa Francisc că aceștia pot fi beatificați, dacă o biserică întreagă susține asta, ce șanse are enoriașul să țină cont de ceea ce tocmai ați amintit dumneavoastră, de Biblie, de...
Enoriașul este înregimentat...
Hristic, Hristos, de...
Enoriașul nu-și pune... astfel de probleme, el este preocupat să rămână credincios bisericii și cred că nu trebuie să se simtă nimeni jignit atunci când îi spun credința ta este minunată, apreciez devotamentul, dar nu este orientată spre direcția corespunzătoare. Vă dau un exemplu. Apostolul Pavel, înainte de convertirea pe drumul către Damasc, era cu un zel extraordinar. Și cu zelul respectiv era dispus să-i ducă la moarte pe cei ce erau creștini. El gândea că face bine, dar nu făcea bine. E posibil că uneori să ai sentimentul acesta că ai o credință puternică, autentică și să fie doar o percepție pur subiectivă la nivelul propriei persoane. Ce va face Dumnezeu? va judeca pe om după cât a cunoscut și după cât a știut. Dar atâta timp cât există un răspuns clar din partea lui Hristos pe care cineva îl neagă și nu-l ia în seamă, atunci se poate ajunge la un soi de vină pe care și Hristos o recunoaște.
Ignoranța ar putea fi o scuză, de pildă,
ignoranța pentru că, devine vinovată.
Seama, zona aceasta religioasă, mai ales în timpul în care trăim, este așa de evidențiată. Există posturi de radio, de televiziune, presă, internet, poți să studiezi, să citești, dar tu alegi să nu faci lucrul acesta, să ignori, pentru că nu e un subiect care să te intereseze. Ignoranța ar putea fi în cazul acesta
există,
o scuză, apropo
există
de ce
un soi
spuneați.
De ignoranță vinovată și nevinovată. Cea nevinovată este atunci când condițiile nu ți-au permis să afli, să știi, n-ai cunoscut și Dumnezeu îl judecă pe om în funcție de posibilitățile lui. Dar există și o ignoranță vinovată, este ignoranța aceea care este făcută dintr-un soi de nepăsare, din încăpățânare, din comoditate chiar.
Sau de o identitate pronunțată în cadrul bisericii din care faci parte. Adică mă identific atât de cele mai multe ori se poate ajunge sub forma aceasta. Adică eu sunt de o anumită natură religioasă și nu mă interesează pentru că vă dați seama că apii bisericii mele asta promovează.
Aspectul
emoțional.
Vorbim
despre ceva foarte important, despre beatificare, despre sfințirea unor oameni pe care mai devreme sau mai târziu unii dintre noi sau unii dintre cei care acceptă acest procedeu vor recurge exact la rugăciunea mijlocită prin acești sfinți, pentru că au intrat în categoria sfinților.
Urmăream interviurile din partea unor persoane ce proveneau din familii greco-catolice, ce au avut în familiile lor martirii credinței. Pentru aceștia este o reparație morală gestul ăsta. Este un act cu profund impact emoțional. Din punct de vedere dogmatic, este o eroare, după Biblie. Și cred că veți observa că de fiecare dată aspectul emoțional va prima. Este ceea ce se întâmplă și subliniez, lumea se lasă vrăjită de aspectul acesta pur emoțional. Idealul ecumenic, unirea, este văzută ca fiind dincolo de diferențe, nu mai stăm să mai analizăm, de fapt, unire în virtutea unui adevăr la care să ne raliem, ci tu lași de la tine, eu las de la mine, nu ne mai vedem diferențele, încercăm să ne unim în aspectele comune, iar soiul acesta de ecumenism va ajunge în timp să-și arate toxicitatea. Pentru că un ecumenism făcut pe cale diplomatică, oricât de frumos sună sloganul acesta să mergem împreună, trebuie să recunoaștem că diferențele dintre noi sunt și diferențe ce nu ne lasă să fim împreună. Nu o spun pentru a instiga, nu o spun pentru a arunca la gunoi tot ceea ce înseamnă valorile umane, toate aspectele acestea de unitate, de țel comun, dar dacă aceste lucruri nu sunt împărtășite pe niște baze comune, ci doar în virtutea unui dialog diplomatic, atunci veți vedea că în timp o astfel de uniune se va destrăma.
Tragem linii, avem nevoie de o concluzie acum la final de emisiune. Am abordat un subiect sensibil, mai ales că este unul extrem de emoțional. Cu ce rămânem, măcar să ne gândim, dacă nu ne poziționăm și luăm decizii, măcar să ne gândim.
Gesturile făcute de actualul papă în vizita din România sunt cu un puternic impact emoțional. Iar gesturile acestea vor modela reacția față de Biserica Romano-Catolică, percepția cu privire la idealul ecumenist, iar toate aceste gesturi vor reuși să modeleze și să traseze o direcție pe care dialogurile, dezbaterile și disputele n-ar fi reușit să le facă niciodată.
Asta ar putea să sune că e un punct din nou pozitiv în imaginea Papei Francis și a oamenii din general.
Depinde cum vezi lucrurile, pentru că dacă o vezi ca un soi de manipulare emoțională, atunci devine ceva negativ. Tot ce pot să punctez este faptul că inclusiv beatificarea aceasta este un gest simbolic de reparare la nivel emoțional. Iar greco-catolicii sunt trecuți din lista trădătorilor de neam și de țară în lista sfinților. Gestul acesta reașează percepția la nivel public, chiar și pentru un ortodox. Chiar și pentru un ortodox, ce nu îi agrează pe greco-catolici, îi obligă să perceapă altfel evenimentele. Iar pe plan secund, mai îndepărtat, eu văd că impactul asupra maselor este unul puternic emoțional. Și în timp, emoționalul va fi cel care va trage după el și voința și rațiunea.
Cum de altfel se și întâmplă de secole, aș zice. Asta este tendința umană de a reacționa pozitiv la emoție sau cel puțin înaintea rațiunii. Poate că emisiunea de astăzi pentru o categorie de ascultători a așezat lucrurile diferit, încercând să poziționeze rațiunea și logica acolo unde este locul și apoi emoțiile au și ele rolul lor, să nu le inversăm. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și am comentat împreună. A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Marius Necula, eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!